Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Ishtirishimizning aziz muxlislari. Bugungi ishtirishimizning asosiy mavzusini mehmondorchilik haqidagi gap bilan boshlamoqchimiz. Ko'pincha mehmondorchilik degan tushunchada do'stlarimizni va qarindoshlarimizni uylarimizga taklif qilishni nazarda tutamiz. Bu insonlar bizga yaqin bo'lganligi uchun ularni uylarimizda ko'rishni xohlash bu tabiiy holdir. Bu munosabatlar biz uchun qadrli bo'lganligini Rabbimiz tushunadi. Lekin mehmondorchilik faqat ular bilan, ya'ni o'zimizga yaqin insonlar bilan bo'ladimi? Albatta yo'q. Rabbimiz bizlarga har birimizning e'tiborimizga muhtoj bo'lgan begona, notanish insonlarga nisbatan ham samimiy, ochiq ko'ngil bo'lishimizni amr etgan edi. U o'z aytganidek, agar kimnidir uyimizga taklif qilsak, bular faqat tanish bilishlar yoki boy insonlardan iborat bo'lmasin. Aksincha, ziyofat berganimizda qashshoq, mayib, shol va ko'rlarni chaqirib turishimizni ham amr etgandi. Shunda sen baxtli bo'lasan, deydi Rabbimiz Iso Masih. Chunki ular senga qarimtasini qaytara olmasa-da, lekin qiyomatda solihlar tirilganda sen buning qarimtasini ko'rasan. Ushbu oyat Lug'o xushxabarining 14-chi bobida yozilgan. Aslida do'st yoki qarindosh urug'lar yoki tanish bilishlar bilan ziyofat qilishda hech qanday yomonlik yo'q. Oilaviy va do'stona munosabatlarni saqlash uchun bunday uchrashuvlar juda muhim. O'ylaymizki, bundan keyin ham davom etib turishi lozim. Iso Masih o'z hayoti davrida ko'p vaqtini kambag'al va bechora insonlar davrasida o'tkazgandir. Albatta, bunday insonlar Rabbimiz uchun juda qadrli bo'lganlar. Lekin shu bilan birga u boy insonlarning ham uyida mehmon bo'lgan. Keyinchalik e'tibor bersangiz, Rabbimizning mehmon bo'lishidan asosiy maqsadi bitta bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Rabbimiz kimning uyida bo'lmasin, u albatta Xudovandning najotkorligi haqida mezmonlarga xabar bergan edi. Keling, Rabbimiz o'sha davrning boylardan biri hisoblangan inson Zakkayning uyida bo'lgan paytini ko'raylik. Iso Masih umuman boshqa joyga ketayotgan edi. Lekin bir insonni qutqarib qolish uchun, ya'ni Zakkayga najot yo'lini ko'rsatish uchun Zakkayning uyiga tashrif buyurgan edi. Haqiqiy mehmondorchilik qilishni istagan insonlar, ayniqsa birodarlar, mehmonlarni tanlab chaqirmasligi lozim. Chunki Xudovand har bir insonga bir xil quyosh nurini sochadi. Hammaning ustiga bir xil yomg'ir yog'diradi. Hozirgi kunda ko'pchilik mehmon chaqirganida oldinda qandaydir maqsad bo'ladi. Balki kimdandir pul qarz olib turmoqchi yoki qandaydir yaxshi ishga joylashmoqchidir. Lekin mehmondorchilikdan faqat shu maqsadlar uchun emas, balki oddiy kimgadir Masih haqida gapirish uchun foydalansak ham bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, suhbatimiz so'ngida sizlarga aytmoqchimizki, nimaiki ishni amalga oshirmang, hammasini Xudovand uchun qiling, chunki u buyuk. Shunda otamiz har birimizni yanada barakalaydi. Xayr, omon bo'ling.